Du lytter til P1.
Med over 1 million solgte eksemplarer er det Danmarks bedst sælgende kogebog nogensinde. Og Frøken Jensen, ja, hun er altså kogt, bagt, syltet sig ind i den danske folkesjæl. Bogen den udkom første gang i 1901, og nu 99 år efter Frøken Jensens død, der indtager hun scenen på Randers Teater i en ny forestilling. Bodil Jørgensen, hun låner både krop og stemme til det danske kogeikon, og senere i den her time, der undersøger vi Frøken Jensens indflydelse på det danske køkken i selskab med, ja, Bodil Jørgensen.
Vi løfter også kistelåget hos den danske kunstner og billedhugger Anne-Marie Carl Nielsen, som døde i 1945. Og hvorfor gør vi nu det, Kasper? Ja, nu skal du høre. I en ny udstilling på SMK, der har de simpelthen genoplivet Anne-Marie Carl Nielsen ved hjælp af kunstig intelligens. Og de har simpelthen fodret en chatbot med en masse breve, dagbogsnotater og avisartikler, så vi kunne simpelthen ikke stå for den her mulighed at interviewe Anne-Marie Carl Nielsen. Og det kan du altså høre om cirka 45 minutter. Du lytter til Kulturen med Kasper Dyrholm og Chris Pedersen.
Som ung, stræbende skuespiller i pengenød for kvinden, senere kendt som Marilyn Monroe, og som vi hører her, taget et nøgenbillede. Hun får tager imod $50 for det. 4 år senere, der betaler en ung Hugh Hefner $500 for billedet, og bringer det uden Monroes viden eller samtykke i det første eksemplar af sit nye magasin, Playboy. Billedet her, det katapulterer Hugh Hefner mod berømmelsens stjerner og markerer starten på Playboys sex-imperie.
Ja, og nu hørte vi lige en lille stemme sige, hold kæft, da vi hørte...
Jeg troede, der blev sagt cute.
Cute! Jeg troede, du blev chokeret over det.
Nej, jeg sagde cute.
Nå, men vi har besøg af den danske kunstner Maja Malul Lyse. Og vi har besøg af dig, fordi at nu, mere end 70 år senere, der er Hugh Hefners egen private kopi af det her ikoniske billede, der hang i Playboy Mansion i Hollywood. Det havnede i hænderne på dig.
Ja.
Og Hugh Hefners private kopi af den her nøgne krop, det er en del af en udstilling på udstillingen MM, som har premiere i morgen på Kunsthallen Overgaden. Mm-hmm. Hvordan kom du i besiddelse af det billede?
Jamen, altså jeg føler faktisk lidt, at jeg manifesterede det.
Fordi hvad betyder det?
Jamen, altså når man får en udstilling på en institution, så ved man det jo lang tid forud. Så allerede for et år siden, så vidste jeg ligesom, at jeg skal lave den her udstilling på Overgaden. Og jeg havde allerede sagt til dem, der den her historie om det her nøgenfotografi i Playboy, som jeg vildt gerne vil lave en udstilling om. Jeg ved bare ikke lige, hvordan. Især fordi det er jo også sådan mega kompleksen, hvordan laver man en udstilling, der handler om et billede, som jo er hævnporno. Så jeg var sådan, der er det her virkelig spændende emne. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det an. Det skal jeg finde ud af. Og så gik der et halvt år, hvor jeg bare sådan gik og kløede mig i panden og var sådan, jeg kan slet ikke finde hoved og hale i, hvad jeg skal stille op. Og så seriøst et sekund, inden jeg gav op og var sådan, jeg laver bare noget andet, så opdager jeg, at der er den her kæmpestore auktion, som bliver afholdt i Hollywood, der, hvor de sælger Hugh Hefner og Marilyn Monroe's private ejendele. Altså over 800 ting fordelt over 3 dage. Og så vidste jeg bare, jeg skal derover shoppe et eller andet, var det første, jeg tænkte. Ikke? Jeg skynder mig ind på hjemmesiden, der er 800 genstande, alt lige fra pyjamas til piber til gældsbreve, altså you name it, fyldt med alt muligt, som de har ejet. 800 items, og så ser jeg nøgenbilledet af Marilyn Monroe, og jeg er bare sådan, wow. Og så finder jeg så ud af, det har været Hugh Hefners privatejede, som har hængt i The Playboy Mansion, indtil han døde i 2017. Og det er nøgenbilledet, der er en stor guldramme rundt om, og han har af en eller anden mærkelig årsag signeret det.
Altså selv?
Altså selv, ja.
Okay.
Altså, han er jo ikke fotografen.
Nej. Men altså, så sidder du med skilt med et eller andet nummer på og byder i Hollywood på det
ja.
Her?
Så jeg tænker ligesom, okay, jeg kan ikke købe originalen, for den ejer Playboy jo. Men det her er da det tætteste, jeg kan komme på at redde Marilyn ud af Hugh Hefners favn. Så jeg skynder mig at booke en flybillet, og altså, auktionen var sådan 3 dage senere, så det hele, det var sygt kaotisk. Jeg havde stadig ikke fået nogen penge fra nogen kunstfonde. Så jeg tog det over tomhændet, og jeg var bare sådan besat af, at jeg skulle købe det her billede. Så jeg deltager i det her meget sådan nostalgidyrkende 3-dages aktionen, fyldt med fans og impersonators og byder sig.
Og det lykkedes?
Og det lykkedes, og jeg... Altså, nu har jeg fået dækket det af alle mulige kunstfonde, men på det tidspunkt, der havde jeg ringet til min gallerist og været sådan, må jeg ikke please låne penge? Og så aftalte vi et beløb, og det blev meget mere end det beløb.
Hvad står det i?
Altså, jeg bød $12,500, og så kommer der sådan noget auktionssalær oveni, som er sådan 27% plus et eller andet, og så kostede det jo sådan noget 15.000 bare for det sendt til Danmark. Der var selvfølgelig, fordi det kom fra USA, var der noget 12, og man altså, så jeg tror, det endte med at koste mig sådan 130.000.
Så bliver jeg jo næsten helt flov over.
Så siger vi tak til Statens Kunstfond og Nykarlsbergfonden for at finansiere det.
Men jeg bliver næsten helt flov over at beskrive billedet ud fra den her tavlige kopi, som jeg har her.
Jeg bliver printet det ud.
Men, nå, det er godt.
Men det er jo Marilyn Monroe, der ligger på et rødt klæde på det tidspunkt, hvor hun stadigvæk har sådan rødt hår. Hun har røde læber. Hun har sådan, altså, blusset
bikini. Ja, det er nærmest en Norma Jean mere end det Marilyn Monroe, jo.
Det er jo også tiden før, ja. Og så er det
hun
sådan,
ikke har platinhår endnu.
Og så ligner hun jo i overfladen nærmest marcipan.
Mm. Altså hun er nøgen, det tror jeg ikke, det fik sagt.
Ja, hun er nøgen, men har ligesom dækket sit skød. Mm. Hun har lidt sådan en havfrue-position,
ja.
Men har sit bryst eksponeret, og har ligesom løftet, eller hvad, skal vi lige forklare det for lytter?
Ja, jeg tror, vi har.
Har løftet armen, kigger forførende ind i kameraet. Ja.
Og hvis vi lige vender tilbage til Playboy. Playboy har altid været kontroversielt på grund af deres syn på kvinder, så lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da TV-avisen interviewede Hefner i 1969.
Don't you underestimate women as human beings by doing them as, by turning them to rabbits and bunnies in your magazines?
No, I don't think so. I think that, well, you have to start with the understanding that Playboy is a magazine for men.
Ja, her hørte vi Hugh Hefner svare på spørgsmål fra en fra TV-avisen. Det her billede, hvad betød det for den status, Playboy endte med at få?
Jamen, jeg tror, det betød alt. Altså, at lancere et magasin, når du er en 25-årig nobody, som Hugh Hefner var på det tidspunkt. Så altså, sådan, det er jo virkelig svært at lave sådan et gennembrud. Og fordi at Marilyn Monroe var på sit højeste det år, så var det jo... Altså, det var jo hende... Det var jo ligesom... eksponeringen af hende nøgen, der ligesom gjorde, fordi alle ville se Marilyn Monroe nøgen. Det var jo bare sådan et berygtet nøgenbillede. Og alle ville jo se hende nøgen, og der står også på forsiden af det første Playboy, det var, du ved, first time ever, Marilyn Monroe full nude, ikke? Det står bare med store bogstaver. Så folk elsker jo de her sådan spektakler, og det her drama, og det her sådan gossip, så folk de... gik jo helt amok, og det blev udsolgt, og det er jo klart, at det var jo det vildeste startskud for Playboy, og det, ja, eksploderede jo bare derefter, ikke? Og over de sidste mange årtier ligesom virkelig manifesterede sig som sådan en sexinstitution nærmest.
Hvad har billedet gjort ved vores forståelse af seksualitet eller erotik?
Altså, tesen i udstillingen er også en grund til, at jeg ligesom vælger at sætte fokus på det her fotografi, selvom at det blev taget i 48, så jeg ser det meget som sådan, billedet er et form for sådan indeks, eller sådan, i indholdsfortegnelsen er det ligesom det første billede, og hvad der kommer efter det er billedkulturen og sexkulturen, som vi kender den i dag. Så ligesom hvis man skal finde en eller anden oprindelse, så peger jeg på, at det er det her billede.
Du beskriver også billedet som et af de første eksempler på hævnporno. Det her fænomen hævnporno har været virkelig omdiskuteret de seneste år. Hvordan bør vi forholde os til det her billede? Se det i det lys, noget du købte for et relativt stort beløb?
Ja, men det er jo der, hvor det bliver lidt spændende. Fordi altså, jeg havde, altså, tror mig, jeg har seriøst tænkt så meget over det her. Sådan, hvad betyder det, at jeg ejer det nu? Altså... Du ved, man kan, der kan være lidt sådan en savior-tilgang, som er sådan, jeg har reddet hende ud af Høfners favn. Og den tanke har jeg ligesom prøvet at løbe videre med, at være sådan, når man skal jeg grave billedet ned? Skal jeg ligesom give hende fred? Skal jeg udstille det på museet, men hvor jeg vender billedet mod væggen? Altså, jeg har ligesom tænkt alle de her scenarier igennem, hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg nu ejer det her billede? Men jeg tror sådan, noget, der er vigtigt i min praksis som kunstner, er meget sådan at omfavne ambivalensen, der ofte er forbundet med seksualitet og billedkultur. Så på den måde ville det være for nemt ligesom at sige, jeg har bare reddet hende og gravet hende ned, og nu kan hun få fred, fordi hun får jo ikke fred. I kan jo bare google billedet. Så billedet er udstillet, og man kan komme og se det, og jeg tror, det er okay, at man kender historien, og det er jo på en måde hævnporno-billedet, jeg har udstillet, at det er jo et virkelig smukt billede, men når man kender historien, er det jo måske også lidt ubehageligt at stå og kigge.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, du sagde, jeg tror, din umiddelbare reaktion, da du købte, var, at du havde sådan en følelse af, at nu befrier jeg Monroe. Men
ja, du, altså det er jo en meget naiv tanke, ikke? Eller det er en romantisk tanke. Det er jo meget sådan, den naive kunstner, ja.
Men nu
det er en symbolsk handling, ser det som.
Men du ser det også som det første eksempel på hævnporno, og nu udstiller du det. Mm. Det synes jeg...
Det er mega selvmodsigende ambivalent.
Ja, det
men
forstår
det
jeg
synes jeg også er spændende. Altså sådan, man må gerne kritisere, ligesom... projektet på den.
Men kan du ikke være bange for at få glorificeret det her nøgenbillede yderligere?
Det tror jeg ikke. Altså, historien følger jo med. Det er jo, altså, billedet optræder jo i kontekst af historien.
Så det er det modsatte, der er egentlig din mission?
Hvad?
Altså, det er det modsatte, der er din mission, altså ikke at glorificere det her billede yderligere?
Nej.
Som en del af arbejdet med den her udstilling, så har du fået fjernet en tatovering af en Playboy-kanin, som du havde på din ene balle.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg tror, altså alle værkerne i udstillingen har en eller anden form for performativ handling. Så sådan, for mig er hele udstillingen meget sådan, dokumentation af forskellige performances. Og da jeg ligesom købte det her billede og gik i gang med at lave udstillingen, så var jeg sådan, okay, men jeg har jo faktisk det her Playboy-logo tatoveret på røven, som jeg fik i sådan noget 2016 eller 15 eller sådan noget. Som er meget sådan sjovt og en meget grinerende tatovering. Og så var jeg sådan, okay, måske skal jeg sådan en anden form for gestus, ligesom det at købe billedet fra Hugh Hefner, en anden form for gestus er at få fjernet det her, den her markør på min røv. Og for mig er sådan repræsenteret alle mulige ting. Det er også meget sådan... Jeg tror for mig... Og så har vi så... Det er et videoværk, men... At den her fjernelse af tatovering på en eller anden måde er en metafor på sådan... Et sådan... Et forsøg på at... fjerne sådan de... det imprint, kulturen har på os.
Mm. Du har fjernet billedet fra Hugh Hefners bog, og fjernet Hugh Hefners logo fra dig selv.
Fra min røv, ja. Mm. Men jeg skal lige sige, at jeg fik det lavet. Jeg fik tatoveringen før, at... Altså, det var før han døde, og før MeToo. Det var ligesom før, man ligesom vidste, hvor klam han var. Ikke? Så nu har jeg det sådan, jeg gider ikke have hans logo på min røv.
Det synes jeg er et skønt sted at slutte. Tusind tak, Maja Malou Lyse.
Tak.
Kunstner og altså aktuel med udstillingen MM på Kunsthallen Overgaden på Christianshavn her i København. Udstillingen den åbner i morgen fredag. Har man bevæget sig rundt i den gamle Carlsberg by i København, så er man måske stoppet op en gang imellem for at beundre det gamle kedelhus, der blev bygget i 1925-1928.
Det er sådan en gigantisk rødstensbygning på svimlende 4600 kvadratmeter, og den har ligesom sådan ligget i dvale, mens en ny bydel er skudt op omkring den. Men her i weekenden, der vil det være musik i rummene, der vil være lyden af præcise fodtrin og måske sådan mindre præcise klapsalver. Lørdag, der indvies dansehallerne, nemlig i bygningen, som nu skal være et nationalt samlingspunkt for dans og koreografi.
Ombygningen af den gamle kedelhal har kostet et trecifret millionbeløb, og Anne Middelbo Christensen, som er danse- og balletanmelder ved Information, har allerede været ude og se de nye rum. Tidligere i dag der talte Chris Pedersen om behovet for en national dansescene, og Anne Middelbo hun starter ud med at svare på, om de mange millioner er givet godt ud.
Ja, det er pengene værd. Det er en investering i hele dansekunstarten i Danmark. Det er en mulighed for at give alle dansekunstnere og dansegrupper adgang til et scenerum, som kan honorere de krav, som moderne teater stiller. Og det er en mulighed for publikum for at få adgang til danseforestillinger, et sted, som er forbeholdt dansen. Og det har vi trængt til længe.
Og det er jo sådan en gigantisk rødstensbygning, svimlende 4600 kvadratmeter. Altså, hvordan var det at se de her bygninger?
Jamen, det var skønt. Mange, der har været interesseret i moderne dans, kender jo dansescenen eller dansehallerne fra tidligere, hvor det lå i en gammel tappefabrik lige ved, på den anden side af vejen faktisk i Carlsbergbyen. Det var en meget lav bygning. Den nye bygning, som hedder Kedelhuset, er en meget, meget høj bygning, fordi den indeholdt fire enorme vandkedler, som man brugte til at varme vand med, som man skulle bruge til at lave øl på Carlsberg. Så det er det her vildt højloftede rum, som nu er blevet indrettet til at være et hus for dans. Både med en meget stor scene, men også med en blackbox scene og med nogle studier, altså prøvesale, hvor at danserne kan træne, og hvor de kan prøve på forestillinger, men også hvor der vil være mulighed for undervisning og workshops. Altså sådan, så det bliver et hus, der kan blive levende både dagtimerne og om aftenerne, hvor der vil være forestillinger.
Hvordan vurderer du behovet for så ambitiøst et kulturhus?
Det er jo ikke bare et kulturhus, det er virkelig vigtigt. Det her, det er et hus, der er lavet til dans. Fordi nu har dansen faktisk, siden den blev smidt ud af det sidste sted på Carlsberg, i de sidste 8 års tid flakket hvileløst rundt i byen og har danset på opfindsomme steder. Dansehallerne har hyret sig ind på museer og på pladser. Tilskuerne har taget gummistøvler på og rendt rundt på marker og i baggårde for at følge dansen. Men nu er det simpelthen blevet mulighed for at komme indenfor og få ordentlige forhold, ligesom skuespillet har det, ligesom operaen har det. Altså, det er bare noget, der virkelig har været en mangel meget længe. Så det er væsentligt, det udtrykker en respekt for den her kunstart, som jo i den grad er i vælten, og som hele tiden får nye udtryk. Altså, moderne dans er ikke en slags dans, eller samtidsdans, ny dans. Det er også hiphop. Det er alle mulige slags udtryk med kroppen. Og det kunne være i det der hus. Det spændende bliver jo så, hvordan det kommer til at fungere med publikum, og hvordan forestillerne kommer til at tage sig ud i de her rum. Så det er virkelig det interessante. Ja.
Altså, vi har jo en meget stærk ballettradition. Den danske Bonneville-tradition, den er berømmet langt ud af landets grænser, og vi har det kongelige, altså den kongelige ballet, som jo altså, sådan, altså bliver skudt enormt mange penge i. Altså, hvorfor er det, at den moderne dans ikke har fået sådan samme kærlighed?
Sikkert netop fordi, at den kongelige ballet er så stærk, og vores, som du nævner det, Bonneville-tradition er så stærk, at vi i Danmark har i forhold til landene omkring os har været meget længere tid om at få et moderne danseliv. Det var folk som Eske Holm, der brød ud fra det kongelige teater i 70'erne. Der kom alle mulige stærke kvinder med Living Movement og Nyt Dansk Danseteater. Forskellige enkeltpersoner, som stedet brød igennem i 80'erne. I 1993 så fik vi faktisk den første scene for moderne dans. Den, der hed Dansescenen, som lå ude på Østerfælledtorv i det gamle militærområde. Det er det, der i dag er en del af Østerbro Teater og hedder Revolver. Der fik man sin første dansescene, og det kunne lige så godt være gået sådan, at man bare var blevet derude. Men Københavns Kommune ville det anderledes, og fandt altså på det her med turen til Carlsberg, sådan så at dansen kom derude. Man kan også sige, at der er sket rigtig mange ting siden, fordi dansen er en kunstart, som har åbnet sig rigtig meget ud mod byrummet. Sådan som man for eksempel også kan se det i øjeblikket med Metropolis-festivalen. Altså at danserne, netop fordi de arbejder med deres kroppe, så går de også i kontakt med naturen og byrummet omkring dem på en anden måde. Så dansen har virkelig udviklet sig meget de år. Men det går jo ikke i længden, at dansen ikke får sit eget sted at være. Så vi er en hovedstad for pokker. Det skal vi have.
Jamen, hvad betyder et sted for en dansetradition?
det er ikke så meget en dansetradition. Det her, det er et sted, hvor forskellige kompagnier, forskellige kunstnere kan få vist deres værker, og hvor der også vil være mulighed for at få internationale dansekunstnere på besøg. Fordi lige nu, så har det jo sådan været lidt tilfældigt, hvad for nogle af de eksisterende teatre, som ellers normalt måske laver skuespil eller musikdramatik, musicals, de huser dansen. Men nu får vi altså faktisk et sted, der er beregnet til dans. Det er virkelig på tide.
En af de koreografer, som man kan opleve i forbindelse med den her åbning i weekenden, det er den danske Mette Ingvardsen, som er baseret i Bruxelles. Og vi skal lige høre en bid af, hvor hun beskriver forestillingen Skatepark, der er inspireret af lokale skatere, som hun har set netop i Bruxelles.
I am someone who works with choreography as an expanded practice, so I like to look at movements that exist in this case in public space, and in a way thinking about movement as something that is already choreographic as it exists in the world. So part of it is about bringing skateboarding onto the stage, but as a dance or as a choreographic practice.
Nu hører vi så Mette Ingvardsen beskrive sin tilgang til koreografi og dans. Altså, hvad fortæller det om Danmark, at sådan en stjerne som hende for eksempel ikke har base i København?
Altså, jeg tror, Mette Ingvardsens karriere er et udtryk for, at hun har været god til at søge ud og finde sparringspartnere i udlandet, de steder, hvor at hun har mødt nogen, der var nysgerrige på det samme som hende. Og hun er så kommet hjem med nogle gæstespil til København løbende. Men ellers vil jeg jo sige, at sådan et nyt sted som Kedelhuset bliver for dansehallerne, jamen det skaber jo mulighed for, at man kan lave samarbejder meget enklere i Danmark, når man har det her fælles geografiske, fysiske udgangspunkt. Men altså, dansen er per natur vildt international. Det er ligesom den klassiske musik. Altså, du behøver jo ikke at snakke med hinanden. Dansen er ofte i hvert fald ordløs. Så det er jo derfor, at dansere og koreografer i den grad kan arbejde internationalt. Dansen har måttet ligesom stå og vente og få pladser på de øvrige teatre, når deres øvrige repertoire var lagt, og så ligesom squeeze sig ind i mellemrummene. Vi har i øjeblikket den her festival, der hedder København Danser, som har været rigtig god til at låne blandt andet Østergasværk Teater til sine forestillinger osv. Men det kammerballetten bor ude på Takkeloftet en uge om sommeren, altså ude bag operaen. Altså, på den måde har forskellige kompagnier og festivaler været gode til at bruge de muligheder, der har været de eksisterende scener. Men det er jo klart, at når i det øjeblik, der bliver lavet en scene specifikt til dans, og hvor der er den de faciliteter, som dans har brug for, hvor der ikke mindst er et gulv, som kroppe kan tåle og danse og hoppe og hamre sig selv ned i, og hvor det ikke er betongulv og sådan noget. Det er bare helt vildt vigtigt.
Og det sagde altså Anne Middelbo Christensen, som er danse- og balletanmelder ved Information. Og dansehallernes åbningsarrangement, det starter lørdag kl. 14.
Chris, jeg tror, jeg har tre forskellige udgaver af Frøken Jensens kogebog stående derhjemme.
Jeg har 0.
Du har 0? Okay.
Jeg laver aldrig mad.
Men det kan være hyggeligt at kigge i. Især nogle af de gamle er sjove, fordi der er jo simpelthen nogle groteske opskrifter. Jeg tror... nu er der sikkert nogle lyttere, der skriver ind. Jeg tror, den er fra 1915.
Oh,
den er meget gammel.
God.
Men de fleste har nok Frøken Jensens Danmarks berømte kogebog, stående derhjemme. Mange kender den i hvert fald. Og nu er Frøken Jensen med det borgerlige navn, Kirstine Marie Jensen, blevet til et teaterstykke på Randers Teater. Her der kan man opleve Bodil Jørgensen i hovedrollen som Frøken Jensen, og det kan man fra i aften af.
Vores kollega Magnus Skov Rotberg, han talte tidligere i dag med Bodil Jørgensen om hendes forhold til Frøken Jensen og den her berømte kogebog.
Det er sådan en fedtet las, der stadig står derhjemme, som min mormor har haft, og min mor har haft, og nu er den der. Og den er jo næsten en klenodie, altså, fordi man tænker på alle de fedtede fingre, der har været i den. Og, fordi sådan en god opslagsbog, og det er ligesom de samme steder, jeg kan se, der er blevet slået op på... og baksovs og sky og legering og sådan noget, som jo er sådan altså vil du vide, hvad en legering var, hvis ikke du, altså det er sådan, det er et lille fint opslagsværk i de der grundopskrifter, som er gode at kunne, særligt til højtiderne herhjemme, til jul og til, ja.
Og nu skal du spille frøken Jensen på Randers Teater. Hvis vi tager lidt biografi, hvem var hun så?
Jamen, hun var en lille pige, der blev født her i Randers i Vestergade på et værtshus, som hendes far og mor drev. De boede i en lejlighed ovenover værtshuset, og det er i 1858, hun bliver født. Og de knokler fra morgen til aften. De har jo en familie, der skal have mad, og det kostede også noget at gå i skole, og altså, det var ikke den velfærdsstat, vi kender. Så det var sådan et hårdt liv. Og så dør faren, da hun, Christine Marie Jensen, er 4 år, og hendes mor dør, da hun er 8 år. Og der er hun jo så forældreløs som 8-årig. Så har hun en stedmormor, hun kalder tante, som var gift med hendes morfar, og hun passer hende så til hun dør. Der er Christine 11 år. Og så er hun jo på en måde alene i verden. Hun har et faderpar, en større købmand i Randers, som så tager sig af hende og får hende bragt videre. Men med hendes egen kraft og hjælp. Altså hun vil rigtig gerne videre. Hun vil gerne på husholdningsskole og kommer til København og er i huset hos nogle forskellige mennesker og kommer på Sales skole. Og der er hun først på lærerindeuddannelsen, men så skifter hun over på husholdningslinjen. Så bliver hun færdig der og søger plads hos en... Hun er også et år i England. Det er også ret sejt, har jeg tænkt på. At beslutte sig for det, og så rejse hele vejen derover og komme hjem igen. Og så kommer hun i huset hos familien Melchior. Der er moren død i barselsseng, og der ligger den her lille dreng tilbage, som ingen mor har, og der bliver hun husbestyrerinde hos dem, og tager sig af den lille dreng og resten af børneflokken. Men særligt er Laurits, der som den lille dreng hedder, han hedder Laurits Melchior, og bliver jo en kæmpe verdensstjerne, operastjerne. Synger Wagner i hele verden. Og det er faktisk fra de penge, som hun genererer ved den her bog, kogebog, der lykkedes det hende altså at finansiere hans sangundervisning, fordi der var ikke noget, der hed konservatoriet og operaakademi eller sådan. Man skulle have private lærere, det kostede meget, og han skulle købes fri for værnepligt. Og det var mange penge. Men det lykkedes altså fru Jensen at få ham i mål som sanger, og hun var meget stolt af ham. Og hun havde vist ikke selv en tone i livet, men det er en vild historie om mad og kærlighed og musik.
Ja, hun lyder jo som et utroligt sammensat og interessant menneske. Altså, hvad er det, du lægger vægt på, når du skal portrættere hende?
Ja, det er jo rigtigt, at meget af det, jeg laver, er jo ofte fiktion. Altså, der er ikke... Der er man sådan mere eller mindre også frit stillet. Så har jeg jo fået lov til at portrættere mennesker, der også har været i den, altså på Hvidsten, fru Fil og nu frøken Jensen her. Det er jo lidt noget andet. Jeg har selvfølgelig læst det, der var at læse om frøken Jensen. Der er ikke særlig meget om hende faktisk. Hun sagde ikke så meget, men var en utrolig... forpligtet, hvad skal man sige, altså hvis først hun havde sagt, når hun sagde ja, så var det ja, og så var hun entreprenant, hun var iværksætter på en måde, ikke? Fordi hun ser den mulighed, hun får, fordi hun er i den Melchior-familie, så kommer der en masse spændende mennesker i det hjem, og der er hun jo god til at finde ud af, hvem. Og der er en der er redaktør på det, og det er måske, jeg kunne skrive klummer i hjemmet, det er det, hun begynder med. Opskrifter og måder at lette madlavningen for de kvinder, som ikke har fået det lært det hjemmefra hos deres mor. Det bliver mere og mere, og da kvinderne kommer på arbejdsmarkedet og sådan noget, ikke? Men før det også, man troede ligesom, at kvinder bare kunne lave, det kunne de ikke bare. Og derfor kommer den der kogebog, den lander et virkelig tørt sted. Så den bliver jo bare revet af hylderne. Og der tjener hun altså de her ret mange penge, som også gør, at Melchior kan blive boende i sin lejlighed. Han er nemlig ikke særlig driftig. De bliver aldrig et par. De lever sammen som det her. Jeg vil tro, han læser korrektur på hendes kogebog og andre bøger, hun udgiver. Men det er hende, der, styrer i det hus der. Og det er jo, en vild historie i sig selv. Så det prøver jeg selvfølgelig at... Og så det der, at hun er så hårdt medtaget som barn med at miste så meget. Hun siger på et tidspunkt, at hun beslutter sig for aldrig at knytte sig til noget menneske, fordi det, alt mad skal spises, og alle mennesker skal dø. Men det viser sig, det kommer hun jo til alligevel. Hun knytter sig jo til den her familie, Melchior, og den her lille dreng, især Laurits. Det er en fortælling om en stærk figur, en stærk kvinde i en tid, hvor det ikke var så almindeligt.
Hvordan er dit eget forhold til madlavning så? Nu har du beskæftiget dig med kogekunsten her, som skuespiller i hvert fald.
Ja. Jamen, jeg er også sådan en, der skulle have lært det hjemmefra. Altså, jeg kommer jo... meget af min familie er jo fra landet, og min morfar var skolelærer. Min mor var ikke så god til at lave mad. Min mormor var sådan set heller ikke. De havde kæmpe køkkenhaver, så alt, altså også i min barndom, vi fik næsten alle vores grøntsager fra køkkenhave, kartofler, og så fik vi jo en kvart ko eller en kvart gris ud fra landet og i fryseren, og så vi var jo meget sådan selvforsynende. Det kunne jeg rigtig godt lide, altså at gå med min far derude i den køkkenhave der, bare spise ærter og jordbær og alt muligt. Jamen, jeg er ikke særlig god. Jeg er heller ikke... Jeg har en mand, der er god til at lave mad. Der må også have været nogle mænd, der har kunne lide at lave mad i gamle dage.
Og hvis du så skulle lave mad derhjemme, ja, kunne du så godt finde på at tage fru Jensens kogebog frem og bladre lidt igennem og kigge på nogle opskrifter der?
Det kunne jeg godt, fordi altså, vi har jo haft meget ny mad, New Nordic og Maja og Noma og Søren Gericke, og vi har en stærk madkultur. Og hun er sådan en af de første, der det der med at bruge det, man har. Så jeg kan huske, vi fik noget, der hed stude kohlrabi. Og kohlrabi er egentlig en roe. Altså det er dyrefoder på en måde, men det smager ufattelig godt, hvis man hakker det i tærner i en hvid sovs til et eller andet. Så der er sådan nogle opskrifter, stuet hvidkål, brunkål, sådan nogle retter, som jeg også fik som barn, men som står så fint beskrevet i fru Jensens. Men hun er stor fortaler for margarinen. Det er meget mere, men det er selvfølgelig, fordi hun får procenter. Altså på den måde var hun også entreprenant og skulle jo bruge en del. Og så der vil jeg sige, margarine vil jeg aldrig bruge.
Ja, frøken Jensens kogebog har haft stor indflydelse på den danske madkultur. Christoffer fantaserer om stuet kål, og jeg om...
Og margarine?
Om brunkål, det er jeg ret begejstret for. Jamen, det var vores kollega Magnus Skov Rutberg, der havde talt med Bodil Jørgensen. Men han har også talt med Bettina Bull, der er museumsinspektør med ansvar for mad og måltidets kulturhistorie for Det Grønne Museum. De talte om, hvordan vores madkultur har ændret sig siden frøken Jensens tid. Han startede med at spørge om måltidets rolle, da frøken Jensens første kogebog udkom i 1901.
Tager man den helt almindelige dansker, en helt almindelig familie, jamen så handlede det om at mætte. Det handlede om, hvordan man kunne tilberede et måltid så billigt som muligt, der kunne mætte så mange munde som muligt. Tager man eliten, så er det en helt anden sag, og sådan har det jo været igennem hele vores madhistorie. Det har jo været, at måltid altid blev anset som noget med signalværdi. Altså jo mere eksotisk du kunne lave af retter og servere for dine gæster, des mere fortalte om, hvem du var, og også hvilken rigdom, der lå bag den her husholdning, ikke? Så den betyder rigtig meget, og man må bare sige ved Frøken Jensen, der får den yderligere en tand, fordi vi med industrialiseringen her i slutningen af 1800-tallet, jamen der har vi altså også en ny elite i Danmark. De sidder derude i provinserne i de nye stationsbyer. Det er fabriksdirektører, bankdirektører osv. Og de efterspørger den fine husholdning. De efterspørger også kvinder, som dengang på grund af industrialiseringen søgte fra land og ind til byen, og som jo nødvendigvis ikke fik en uddannelse eller den sidemandsoplæring af deres mor, som egentlig kendetegnede generationer før. Så de havde brug for noget litteratur, noget hjælp til, hvordan man kunne gebærde sig i de her fine husholdninger.
Det er jo over 120 år siden, den her bog den udkom for første gang. Du sidder normalt og ser på måltidets kulturhistorie. Hvis du skal kigge på den tid, der er gået fra 1901 og så til i dag, hvad har så ændret sig mest, når det gælder den måde, som vi laver vores madlavning på?
Jamen, det kan man jo sige, at frøken Jensen, hun hoppede jo på toget med den her industrialisering, som jo gav nye typer af råvarer, jo blandt andet margarine, som er et godt eksempel, ikke? For den bliver brugt meget i hendes kogebog. Der er kaffe, der er dansk roesukker, altså der er en køkkenteknologi, som hedder gas, og der er en kødhakkemaskine og sådan noget. Ikke? Altså hun tog jo danskerne med på den rejse, hvor vi jo kan sige på godt og ondt, vi er nu, hvor vi jo måske oven i købet er blevet så privilegeret, hvis man kan kalde det sådan, at vi nærmest ikke behøver at forholde os til, hvad vi spiser eller hvordan vi tilbereder det, fordi vi jo åbenbart, viser undersøgelser, ikke bruger så meget tid på madlavning. Fordi vi jo så vælger at købe os til madlavningen, og vi vælger nogle gange også at sidde og spise alene for en fjernsynet. Ikke?
Noget af det, der er meget centralt i kogebogen, det er netop det her råvarekendskab. Altså, hvordan står det til med netop grundkøkkenteknikker og kendskab til råvarerne i det moderne køkken?
Jamen det har det jo i virkeligheden nok lidt hårdt, der hvor vi er nu, hvor vi jo måske får en eller anden type grøntsag i hånden, og så googler vi os frem, både måske for at lokalisere, hvad er det for noget, men måske også for inspiration til, hvad kan jeg lave af den her. Og så bliver vi måske lidt trætte, når vi har googlet i en 30 minutters tid, og så er det, vi måske vælger den nemme løsning at bestille en pizza, ikke? Hvor du jo måske kan spørge den ældste del af dine lyttere her, jamen, den her blomkål, nævn tre retter, du kan lave af det, jamen, så kan de uden at blinke med øjnene fremsige fem, uden at google. Og det er jo i virkeligheden nok det, som er vores største udfordring i dag. Det er, at vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal bruge vores råvarer til, og som jo altså så gør, at vi måske spiser meget ensformigt, og ikke får den her mangfoldighed af retter, som man måske kendte til før.
Det sagde Bettina Bull, som er museumsinspektør på Det Grønne Museum. Det sagde hun til vores kollega Magnus Skov Rutberg. Forestillingen Frøken Jensens kogebog, den har premiere på Randers Teater i aften.
I slutningen af 1800-tallet og så i begyndelsen af 1900-tallet, der fik en række kvindelige kunstnere i Norden succes internationalt. Men succesen til trods, så er de lige så stille forsvundet fra museernes bonede gulve, fra de hvide vægge. Men hvad ville de egentlig sige i dag, hvis ikke de var blevet fortiet af den mandsdominerede kunsthistorie?
Det spørgsmål, det undersøger de i en ny udstilling Against All Odds mod alle odds på Statens Museum for Kunst i København. Som en del af udstillingen har museet i samarbejde med DTU, Danmarks Teknologiske Universitet, udviklet en chatbot, der med udgangspunkt i historiske kilder, breve, dagbogsnotater, kan svare, som var chatbotten Anne Marie Carl Nielsen.
Reporter her på programmet, Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hun har grebet chancen for at tale med den afdøde, banebrydende billedhugger. Og tidligere i dag, der besøgte hun udstillingen med kurator Emilie Bo Birlæk og lagde ud med at spørge, hvad Anne-Marie Carl Nielsen egentlig selv synes om en udstilling med udelukkende kvindelige kunstnere. Lyt, hvad hun sagde.
Jeg mener, at udstillingen om kvindelige kunstnere er bedre vigtig og nødvendig. Det er en måde at anerkende og synliggøre de mange talentfulde kvinder, der ofte er blevet overset i kunsthistorien.
Det er også en måde at fremme ligestilling og retfærdighed inden for kunstverdenen.
Emilie, hvad var det, vi hørte her?
Vi hørte en chatbot over billedhuggeren Anne-Marie Karen Nielsen, der via de input, den er blevet trænet på, kunne svare dig på det spørgsmål, du stillede den.
Hvor troværdigt er det, som Anne-Marie Karen Nielsen siger som chatbot?
Vi har forsøgt at gøre det så transparent som overhovedet muligt. Vi lægger alle de kilder frem, som modellen er trænet på. Vi anvender generativ teknologi, men vi har sørget for, at den ikke, når man spørger den, har adgang til internettet. Det vil sige, den kan ikke svare på, hvilken yndlingspizza den har, eller om den havde sex i går, eller andre sådan spørgsmål, man kunne finde på at have lyst til at stille den. Den svarer alene på noget, der knytter sig til Anne-Marie Karen Nielsens eget liv. Den er trænet på et stort datasæt af både breve fra hendes eget liv og sekundære kilder, det vil sige eksperter, der har skrevet om hende siden. Så det er meget validt i høj grad, hvad det er, den svarer på. Men det væsentligste er, at vi prøver at være så gennemsigtige som overhovedet muligt, så man er klar over, hvor de svar kommer fra.
Hvordan fik I ideen til at vække Anne-Marie Karen Nielsen til live som AI-chatbot?
Altså, som udgangspunkt, så er det en sådan analyse- og formidlingsmodel, som vi har udviklet for at forsøge at fortælle historien om de historiske kvindelige kunstnere på en anden måde, og udfordre vores måde at sanse og percipere på, og udfordre den måde, man normalt ville gå ind i en klassisk kunsthistorisk udstilling på. Det ligger i forlængelse af hele konceptet, kan man sige, for udstillingen, at forsøge at udfordre de fortællinger og de historier, vi har i vores fælles erindring. Netop fordi vi udstiller 24 historiske nordiske kvindelige kunstnere fra perioden 1870-1910, der havde det til fælles, at de alle sammen var meget succesfulde i deres egen tid, men som sidenhen af forskellige årsager er gledet mere eller mindre ud af historiefortællingen. Hvis man så skal vise de her kunstnere igen, så skal man ikke bare forsøge at komme dem ind i en eksisterende kanon, man er også nødt til at skabe den fortælling, de skal indgå i. Ud fra den tanke, at hvis det er en modernistisk kunsthistorie, der har udgrænset dem, så hjælper det ikke så meget bare at forsøge at proppe dem ind i sådan en polariseret udgave af vores fælles historie, men i højere grad forsøge at lave den historie på ny. Og det har vi gjort på forskellige måder, både med at inddrage teorier og forestillinger fra andre fagligheder, men i høj grad også på digitale platforme. For en ting er, at man kan sige det, og man kan skrive det, og man kan tænke det, men vi prøver i stedet for at vise det i udstillingen.
Ja, nu er vi jo bevæget os ind i midten af udstillingen. Og herindefra, der kan man ligesom se rundt på væggene, hvor der hænger. Ja, vil du ikke prøve at beskrive, hvad hænger der rundt om os her?
Jo, det kan du tro. Udstillingen er forholdsvis kronologisk opbygget. Den begynder med pionererne i 1870'erne, og den radikalitet, som mange af de kvindelige kunstnere op igennem både 60'erne og 70'erne arbejdede, Elisabeth Jerkau Bagman, Fanny Kurtberg fra Finland, Amanda Sitwall fra Sverige, og så bevæger man sig videre ind i sådan en nærmest panoptisk opbygning, hvor man kan se det hele inden fra midten, men for at kunne se de enkelte værker, skal man ud i de enkelte sektioner. Det er en ret tæt ophængning. Der er 85 historiske værker, men det deler plads med nogle store digitale installationer, så vi har forsøgt at gøre det mere transparent, både netop fordi vi arbejder også med data og transparens omkring det, men også her omkring værkerne. Så man går igennem de metropoler, kunstmetropoler, de opholdt sig i, kunstnerkolonierne. Vi har et afsnit om Grækenland, som er væsentligt for de nordiske kvindelige kunstnere. Deres sommerlige ture i Norden med lyset, der gav dem ekstra timer til at arbejde en plan air og arbejde i det fri. Og så har vi det, som vi kalder de ekscentriske slægtskaber, som sådan set er rammeværket om hele fortællingen. Det, der gør sig gældende for de her kvinder, det er, at hvis de vil leve af deres kunst, så må de rejse. De har ikke adgang til kunstakademierne på samme måde, som mændene havde. Mændene rejste i lige så høj grad. Der var en stor transnational migration, men den store forskel var, at mændene var subsidieret, altså de var understøttet af akademierne, af staten, havde langt billigere undervisning, og når de rejste, kunne de komme på akademierne rundt omkring i Europa. Kvinderne derimod, de tog ud for at komme stadigvæk på private akademier i Europa, var der endnu ikke åbnet op for, på Akademie des Beaux-Arts i Paris for eksempel, var der ikke åbnet op for kvindelig deltagelse, men de private akademier var langt højere kvalitet. Når de så kom tilbage, så havde de ikke en platform på samme måde som mændene. De havde ikke et ståsted, de havde ikke et fundament, de havde ikke noget at vende tilbage til, andet end for eksempel det mecenat, altså dem, der har understøttet dem, de familier, de havde naturligvis osv. Det vil sige, de var afhængige af at tage afsted igen. Og den nomadiske bevægelse blev fuldstændig afgørende for tilrettelæggelsen af deres egen både karriere, for det betød noget, hvordan de bevægede sig geografisk, det vil sige, de opholdt sig i perioder i længere tid i nogle af de byer, der for eksempel var billigere at bo i, end hvor mændene migrerede hen, eller der var mange forskellige karrieremæssige udfordringer ved den nomadiske tilværelse. Og samtidig så betyder det noget i forhold til de normer, de omgik, det køn, de havde, den identitet, de havde. Når du ligesom nomadefolkene i dag er nødt til at bevæge dig for at opretholde tilværelsen, så betyder det noget i forhold til den måde, du tilrettelægger dig. Derfor var mange af kvinderne levet i alternative fællesskaber, det vi i dag kalder queerede fællesskaber, som både kunne være af homoseksuel karakter, men lige så meget og i lige så høj grad og langt væsentligere nogle fællesskaber, der gjorde det muligt at leve uden for patriarkatets struktur.
Og nu er jeg jo lidt nysgerrig på Anne-Marie Carl Nielsen, som jeg netop har været i dialog med. Kan vi prøve at gå hen til et af hendes skulpturer?
Ja, det kan du tro. Det skal den vej.
Skal den her vej, okay.
Det er i midten af hallen, hvor vi har lavet en sektion, som vi kalder Grækenland. Så kan vi kigge over på hendes store dæmon, Tyfonen, som er en kopi, hun lavede i starten af 1900-tallet.
Foran mig er der en skulptur med nogle ansigter, med påbemalet skæg og øjne, og en eller anden form for nærmest søjle, som også ligner en hale. Der er mange spørgsmål, der melder sig. For det første, jeg ved, at Anne-Marie Carl Nielsen havde 3 børn og en mand. Hvordan var hun så ad med at arbejde fra Akropolis i Athen?
Det er et godt spørgsmål. I 1903 der rejser hende og hendes mand Carl Nielsen på stipendium til Athen. Han skal ned og komponere Helios-overturen, og hun skal ned og kopiere. Der har de 3 små børn. Den ene er blot 1 år, og så ligger de sådan trip-trap-træsko og ganske, ganske unge. Men de bliver simpelthen sat i pleje. Det er mere almindeligt, men alligevel forholdsvis radikalt, at de vælger at rejse væk i en meget lang periode.
Og et andet spørgsmål, der melder sig, er jo, at jeg ved, billedhuggerfaget historisk set har været meget mandsdomineret, fordi det var meget tungt erhverv, altså modsat at sidde og male en lille akvarel, så kræver det jo noget fysisk styrke. Hvordan overkom Anne-Marie Carl Nielsen det?
Stædighed, vil jeg sige, først og fremmest. Men du har helt ret. Vi står og kigger på en 3 meter lang gipsskulptur, som er en dæmon med sådan en kyklopisk voldsomhed i sit udtryk. Og hun var ganske lille, og selvom hun selvfølgelig var bumstærk, det er et hårdt, tungt fag. Du står bukket ned hele tiden i kar med vand og med netop støbbare materialer osv. Hun har haft mange mandlige assistenter, og så har hun været meget vedholdende og stædig. Og samtidig så knagede hende og ja, hendes mand Carl Nielsens forhold voldsomt, fordi at hun netop insisterede på at kunne arbejde fra, i det her tilfælde, Akropolis over meget lange perioder.
Og Anne-Marie Carl Nielsen er jo ikke den eneste kunstner, som vi kan se her på udstillingen. Nu bevæger vi os igennem det, men vi når desværre ikke at tale om alle de andre kvindelige kunstnere. Til gengæld så har jeg simpelthen et spørgsmål, der brænder sig på, som jeg gerne vil nå at spørge Anne-Marie Carl Nielsen om. Vi har jo den mulighed, at vi kan spørge hende om altså nærmest alt baseret på hendes eget liv. Så nu er vi tilbage, hvor vi startede ved chatbotten her. Anne-Marie Carl Nielsen, hvad har du at sige til os moderne kvinder i 2024?
Til jer moderne kvinder i 2024 vil jeg sige, fortsæt med at kæmpe for jeres rettigheder og ligestilling, både i kunsten og i livet generelt. Vær stolt af jeres unikke perspektiver og bidrag, og lad jer ikke begrænse af samfundets forventninger. Brug jeres stemme og talent til at skabe forandring og inspirere andre.
Husk, at hver eneste handling for ligestilling og retfærdighed bygger på de kampe, vi har kæmpet før jer, og er jeres indsats på banevejen for fremtidige generationer.
Godt brølt, chatbot-versionen af billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen til reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Men i indslaget der var der også kurator Emilie Bo Birlæk, og udstillingen Against All Odds. Den åbner på SMK for kunst, eller i København på lørdag, og løber frem til den 8. december.
På med høretelefonen.
Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
De største dramaer, de største historier.
Det her er virksomheder, som er afgørende for dansk samfundsøkonomi.
Hvem smiler mest, Lars Fruergaard eller Vincent Clerc, på baggrund af de her to regnskaber?
Det gør Lars Fruergaard.
Du også gerne rose for den dramatiske timing. Det var smukt eksekveret.
Sorte tal. DR's podcast om de vigtigste danske virksomheder.
Vild historie.
Det er sjovt. Er det virkelig rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Lyt med på P1 og i DR Lyd.
Det var alt for den her dags kulturen, den her torsdags kulturen. Chris, når du dør, må man så lave en æber, en chatbot baseret på dig?
Heller en abebot.
Abebot, det er så modtaget. Her i studiet var Chris Pedersen og jeg selv, Kasper Dyrholm. Dagens program var produceret af Natasha Jarsi. Og så er det tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. I den her uge, der kigger panelet nærmere på debatten om hårde straffe med udgangspunkt i venstrepolitikeren Jens Christian Lytkens nye bog Det store samfund og den lille stat. Vi stiller nu om til studie 3, hvor Jesper Rufeldt, han sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Jeg vil tage 69 kroner for
Ja, tak skal I have. Vi er nemlig lige ved at være... Rasmus, vi er ved at være klar nu. Vi er gået i luften, og det er blevet tid til at sige velkommen til den tid på ugen på B1, programmet, hvor vi vender aktuelle emner med et panel af meningsdannere. Og i panelet i denne her uge, der sidder Rasmus Thisted. Du er selverklæret tastaturkriger på de sociale medier.
Men jeg bliver simpelthen nødt til lige at sige, hvad er det for noget lortekaffe, I serverer her? For det er jo tyndt, altså det smager sure klunker, for at sige det sådan der.
Rasmus, jeg skal lige minde dig om, at vi taler pænt her i programmet. Vi sender på B1, og vi prøver at holde en lidt lødig tone.
Men jeg siger, det er jo bare fakta. Det smager sure klunker. Det er jo ikke mig, der har lavet kaffen.
Nej, okay. Men ved du hvad, vi finder noget ordentligt kaffe til dig senere.
Ja, tak.
Også velkommen til dig, Dorte Kork.
Hej, jeg hedder Dorte.
Ja, og du er direktør i den danske våbenproducent Dangrenate.
Ja.
Og hvad er det, I laver?
Jamen, vi sælger håndgranater til hele verden.
Okay.
Det går vildt godt for tiden.
Ja, det er jo noget kontroversiel branche, I er i. Hvad tænker du om det?
Det har jeg ikke prøvet før at blive spurgt om, så det ved jeg ved det ikke faktisk.
Okay, nej.
Det ved jeg ikke.
Vi lader den ligge der.
Ja.
I mellemtiden kan jeg sige velkommen til Rico Klostermand.
Ja, tak.
Du er korleder for Sjællands Drengekor.
Ja, daglig leder af Sjællands Drengekor.
Ja, og hvor mange drenge er det, I har i koret?
48 dejlige, velskabte drenge.
Okay, og hvor gamle er de?
Ja, de er 10-14 år gamle. De strutter af livsløst.
Okay, godt. Også velkommen til dig, og velkommen mange til lytterne til Den Tid på Ugen på B1. Nu skal det handle om en ny bog, som er det seneste indspark i debatten omkring, hvordan vi straffer kriminelle her i landet. Venstrepolitikeren Jens Christian Lytten, han argumenterer nemlig i sin nye bog Det Store Samfund og den Lille Stat for, at hårdere straffe ikke er vejen frem, hvis vi vil have folk ud af kriminalitet. Men spørgsmålet er, hvad panelet her mener. Går de ind for mildere straffe eller hårdere straffe?
Skal jeg starte? Altså,
det kan du
jeg
godt.
Jeg har meget klar mening. Jeg synes, man skal indføre dødsstraf i Danmark.
Okay, det var
for mange ting. Ja. Det synes jeg vil være godt, fordi så vil man kunne få ryddet ud i nogle af problemerne, ikke?
Og hvad kunne det være for nogle ting, du vil straffe med?
Ja, det går mange ting. Altså, det kunne for eksempel være folk, der prøver at snyde sig foran i køen. Vi kender det, vi står nede i Netto, ikke? Så er der en eller anden forpulet røvhul af en møgsvin af en pikspiller.
Og hey, Rasmus Broget, du er nødt til at sige tingene
på en pæn måde. Ja. En rigtig røvhul af en pikspiller, som prøver at snyde sig foran i køen nede i supermarkedet. Det synes jeg godt, man kunne argumentere for, at der var dødsstraf for det.
Okay.
Og altså, de har jo lokaler ude bagved i sådan nogle supermarkeder. Så kunne det være flaskedrengen, du ved. Så ding-dong, der er lige en, der har prøvet at snyde sig foran i køen. Mm. Og så ryger han lige over, og så er det bare med boldpistolen, bang, ikke? Så ligger han der.
Okay, så flaskedrengen skulle ligesom udføre
det kunne straffen? Det kunne det være, det var et bud. De har en maskine derude, der hedder en pappresser. Den kan knuse ting sammen til en lille bitte firkantning. Og det er jo, altså, når der er sådan en røvhul, der prøver at snyde sig foran i køen, så er det jo det, man har lyst til med sådan en pikspiller, ikke at klemme ham sammen til
Rasmus,
en lille bitte
firkant. Rasmus, jeg tror, vi har forstået pointen. Ja, dødsstraf eller blive mast sammen til en lille kugle.
Det kunne det være.
Det lyder voldsomt, synes jeg.
Det kan være, men det vil løse problemet.
Ja, det er meget muligt. Ja. Dorte Koch, hvad siger du? Hårdere eller mildere straffe?
Jeg synes, det er vildt svært. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg ved ikke.
Det er jo ikke rigtigt. Jeg ringede dig op i går.
Var det dig, der ringede?
Ja, og der vendte vi jo faktisk spørgsmålet med hårdere eller mildere straffe. Ikke? Så du har jo faktisk svaret på det.
Ja, men hvad, kan du huske, hvad jeg svarede der?
Altså, du svarede, du gerne lige ville sove på det.
Det vil jeg også vildt gerne, hvis jeg kan.
Ja, men det, du har jo sovet på det.
Ja, okay, men så synes jeg bare, at...
Vælg nu bare en. Vælg mild eller hård. Folk er jo ligeglade med, hvad du synes.
Jamen, så synes jeg bare, sådan, at det skal være mildere straf, men lidt hårdere.
Okay. Ved du hvad, jeg hopper over til dig, Rico Klostermann. Hvad tænker du? Hårdere eller mildere straffe?
Jamen, jeg går ind for hård afstraffelse.
Okay.
Men også resocialisering, som jeg synes er en følgesvend, som hører med til den hårde afstraffelse.
Okay, og hvordan kunne det være?
Jeg har for eksempel en rumænsk dreng, Bogdan, som jeg fangede på et børnehjem dernede. Og hver gang han begår nu...
Det skal, som du fangede,
som jeg, har fundet på et børnehjem.
Okay, det lød bare som om du sagde fanget.
Nej, jeg fandt ham på et børnehjem. Og når han begår unåder, så sætter jeg ham gerne til en opgave. Så løser han forskellige opgaver. For eksempel lægger han nyt tag på min villa, eller laver andre praktiske.
Det er smart.
Okay, og ham sender du op på taget alene for at lægge tag?
Ja, ja. Han har tøj på, så der er ikke noget odiøst i det overhovedet. Og han er en eminent klatrer.
Hvad siger du, han har tøj på?
Det... Ja, han har underbenklæder på. Det forsikrer jeg. Han har underbukser på.
Okay, det var så langt vi nåede. Lad os bare lige se med en hurtig håndsoprækning, hvor vi endte her i panelet. Ja. Hvem gik ind for mildere straffe?
Men det synes jeg sådan...
Der kommer en forsigtig hånd der fra dig, Dorte.
Ja.
Og hvem gik ind for hårdere straffe?
Ja. Hårdere straffe.
Også lidt hårdere.
Okay, straf. Dorte, du kan kun stemme én gang.
Ja, nå.
Du kan heller ikke køre både til højre og venstre i kryds, vel? Så må du lige tage det sammen.
Jeg har ikke prøvet det før, så det vidste jeg faktisk ikke, jeg ikke måtte.
Nej, okay. Godt. Men vi endte altså her i vores lille tremandspanel på, at tre går ind for hårdere straffe, og en går ind for mildere straffe. Det var, hvad vi nåede i den tid på ugen på B1. Tak fordi I lyttede med.